Экуменічны начны хрост. Храму ў нас у вёсцы не было, ні каталіцкага, ні праваслаўнага. На прасткі да польскай мяжы было кіламетраў 6-7, прымежная зона. Тое, што было ў блізкіх вёсках, ужо ў канцы 20-х гадоў было ці то разбурана, ці перароблена на склады ды цялятнікі. Самая большая сестра мая, Леаніла, што памерла ў Сібіры, калі бацькі былі на абавязковай вярбоўцы, была хрышчоная яшчэ адкрыта ў касцёле, а ўсе астатнія трое дзяцей, акрамя мяне, таемна ў царкве. У той завірушны час шукалі хоць якога бога. Мяне да вайны хрысціць не паспелі. Усё трэба было рабіць таемна, ехаць да святара кіламетраў за 30 і там неяк дамаўляцца. Баяліся ўладаў і хапуна. Бацькавых братоў двух забралі. Перад прыходам немцаў пайшла пагутка, што ўсіх нехрышчоных немцы будуць расстрэльваць. Уладаў ужо ніхто не баяўся, усё начальства паразбягалася. Але да святароў таксама было не дабрацца. Тады нашы вясковыя дзяды, недзе пад Вушачай, з таго краю, дзе Рыгор Барадулін, знайшлі недавучанага папа, які некалі служыў дзякам у праваслаўнай царкве. За паўміха жыта і кавалак сала прывезлі ноччу да нас у вёску. Сабралі ўсіх нехрысцю, сем'яў каталікоў і праваслаўных, у нашай чыстай хаце, ну, чыстая хата, гэта, інакш яшчэ кажучы, тая хата, гаварылі, гэта пакой, дзе толькі спяць ды калі-небудзь балююць, а днём не спатыкаюцца. Вось сабралі ў нашай такой хаце, у пакоі, ды ахрысцілі. Ну, мела месца такое народнае, тайнае, калектыўнае, зрэшты экуменічнае далучэнне да почыту хрысціянскіх душ. Вот я яго зведаў у простай сялянскай хаце. Былы дзяк выдаў бацькам уласнай рукой напісанае пасведчанне пра той начны калектыўны чын. Нашай маці, як самай граматнай, ды яшчэ з дзявоцкім прозвішчам Фрыдрых, даручылі быць захавальніца гэтай паперынай на выпадак, калі немцы будуць знішчаць паганцаў. Немцы, праўда, не пыталіся пра хрост. Іх больш цікавілі партызаны, яйка ды млека. Так яны гаварылі, прайшоўшы Польшчу. Ужо дарослым я шмат думаў пра новы хрост. Аднак застаўся такім, як ёсць. Вырашыў Бог лёс, не я. Пасля вайны, калі пайшоў у школу, я ўважліва разгледзеў нашыя абразы, што віселі на куце над сталом, абпятай ручніком. Адзін абраз – старая драўляная ікона з выявай Ісуса. Другі – нешта, як бы выразка з часопісу, пісанага лацініцай, з выявай Маці Боскай. Братолік, які ўжо разбіраў лацінскія літары, прачытаў мне подпіс. Там было лацініцы «Ратуй нас, матка, дай нам рады». Пазней я пачуў ад сястры, што гэта была старонка з каталіцкага малітоўніка на беларускай лацінцы, які маці яшчэ зусім маладой атрымала ад пляменніцы пана Сушынскага, калі хадзіла ў панскі маёнтак на клясы у двор Будзькаўшчыну. Дарэчы, да чытання гэтага подпісу дайшло, калі мы з братам, а было гэта перад тройцай, у нас казалі тройца, не казалі сёмуха. Вось мы тады атрымалі ад маці даручэнне, астаючыся дома, акрамя звычайнай дзяжурнай працы, это нарваць трусам травы, наглядаць за курамі, ну і шмат чаго іншага. Нам яна загадала пашараваць гальнём, дзіркачом, можна сказаць, падлогу, памыць вокны, непаклеенныя сцены, каб усё было чысценька. Пры гэтым маці, як нам здалося, неяк выразна паглядзела на покуцце. Мы вельмі стараліся. Зрабілі ўсё. Пасыпалі падлогу айгерам, нават наламалі маю, маладых бярозак, і паўтаркалі паабапал уваходу ў хату. А яшчэ мы памылі багоў і павесілі сушыць над чалечнікам на вяровацы. Ікону прывязалі за вушка, а цупкую папяровую Маці Боскую перагнулі і падвесілі, каб не звалілася. убачивши гэтую прыгажосць, маці толькі закрыла твар руками ды сказала: «Ах, мае ж вы працаўнікі!» І не сварылася. Усё паправілі. Гэта потым стала сямейнай легендай, як Толік з Пётрам багоў памылі.